Die Eufraat rivier in die boek Openbaring, hoofstuk 34. Ek is professor Hannes Redenhuis van die eerste gemeente van Yaphashoa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sal dit gebeur dat jy so belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, The Restoration of the Original Second Name Bible, Rotterdam Version, die wat verbann is in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke, of selfs my legkaart studie gids Bybel, dan wil ek jy vra, kontak pastoor Erika, my vrou, per WhatsApp, 0722-367-124, of ga na my webtuiste, https://yaphashoa.co.za. Ons hier verwant aan enige kerke, groepe, organisaties of denominasies in die wêreld nie. Ons is net 'n eintyd Bybelstudiegroep en ons spesialiseer in die geopenbaarde woord volgens die Restoration of the Original Second Name Bible, the Rotterdam Version. Nou ons gaan dadelik aan waar ons laasweek opgehou het. Ek is by punt 4. Wanneer ons weer Matteus 24 vers 11 lees, vind ons die volgende 3 vrae. Vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees? Wat sal die tekens van die koms wees en van die volëinding of die einde van die wêreld? Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Die disippels wil weet, dit wat Yaphashoa vertel het, hulle het gepraat van oorlog, gerugte van oorlog, pestsiektes en aardbewings. Wanneer sal dit wees? Wat is die teken van die koms? En dis hoekom al hierdie spookpredikers en hierdie ander ouens harte met al die snerf wat hulle verkondig, want hulle ken nie die teken van die koms nie en van die volëinding van die wêreld, want hulle almal, gebruik Matteus 24 om te sê, dis die wegraping van die kerk, of soos ons het verwys, die wederkoms van Yaphashoa, die Parousia, sê Parousia nou nie, daar is die Harpazo, dis vir Israel se wegraping. Wanneer ons die antwoorde vir die witperk ryder volgens Openbaring 6 vers 2, soek, moet ons ag gee op hierdie uiters belangrike vraag. Van die apostels van Yaphashoa, wat hulle van hom wil weet. Yaphashoa het verwys na vele antichriste. Hy het gesê, in die laaste dae sal daar antichriste wees. Nou, antichrist is ouens wat nie Yaphashoa bely nie. Hy is 'n antichrist. Die Bybel sê so. Terwyl hy op die aarde was, Johannes 1 vers 2 tot 18, terwyl apostel Paulus verwys na 'n sekere antichrist wat die aarde regeer aan die einde van die tyd volgens sonder die sluiting van die laaste vredesverbond tussen Israel en die Rooms-Katolieke paus, kan die antichrist soms nie self of die paus kan hom nie self as die antichrist openbaar nie. En daarom sê pastoor Raymond Lombard, net God weet wie die antichrist is. Is nie so nie. Die bruid weet ook. Snaaks, dat hy het vir julle kerksmense toehou, maar hy het vir die bruid oopmaak. Nee. En as jy meer wil weet, kry my boek, die twee stelsels tot die boek van Openbaring, dan gaan jy dit lees daarso. Ek is seker die mense lees my boek, die twee stelsels tot die boek van Openbaring, want die spesifieke pastoor Raymond Lombard het soveel goed genoem wat ek in my twee sleutels boek noem, en toe kom gee homself weg toe hy sê, dis nou tyd, jy gaan nou jou seatbelt moet vasmaak. Ek wil net so sê, dis eintlik my trademark daai vir baie jare aan, en hier kom sê hy dit, en nou die dag het iemand anders dit ook is, een van die pastore, hulle preek die goed wat ek geskryf het tot op 'n sekere stadium, maar las hulle al die kerk dogma by, hoe jammerlik, die laaste vredesverbond, Daniel 9:27, nou ek het al baie oor die laaste vredesverbond gepraat, maar ek sal ongelukkig weer oor dit moet praat hierso, omdat dit deel van hierdie studie is in hierdie Eufraat rivier reeks waarmee ons besig is, Daniel 9:27, jy kan nie oor die wederkoms praat as jy nie oor Daniel 9:27 praat, Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12, maar ek hoor nie een van hulle praat ooit van Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12. Nie een van hulle nie kom ooit by dit uit nie. Ek wonder hoekom nie. Jy sien, die kerk het al nooit geleer waar dit inpas en hoe dit werk nie. Want as hulle dit moet verkondig, dan verkrag hulle hulle eie woord. Wat wel die geval is, selfs dat hierdie pastoor Lombard, dat hy sê, hy was in Israel, hy het gaan kyk waar hulle die tempel gaan bou en die derde tempel en die goed wat klaar gemaak is en die kandelare en hulle gaan nou die verbondsark maak en hulle die rooi vers is gereed. Man, waar staan dit, 'n derde tempel moet daar wees? Nee, daar moet 'n derde tempel wees waar die paus gaan. Hy sê nie paus nie, hy noem die antichrist. Nee, is nie die antichrist nie. Hy word eers die antichrist later wanneer hy homself openbaar. Die eerste 3,5 jaar, eintlik 1230 dae, 41 maande, is hy nie die antichrist nie. Hy sit en hy brand offers, naamlik Israel. Is dit nie vreemd nie? Nou, wie gaan dit wees? Wie gaan dit wees? Dan in 927, en hy, die Rooms-Katolieke paus, sal 1 week lank met baie, dis Israel, 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week, nou moet jy mooi kyk, hy sal vir 1 week lank 'n verbond sluit. Van hierso tot hierso, 1 week, 7 jaar. 2520 dae. Dit is die hele week. Die middel daarvan, 1260, 3,5 jaar, 42 maande, tyd en halwe tyd. Dis die 7 jaar verbond wat gesluit word, want dis die laaste jaar, dis die laaste 1 jaar van Daniel se 70 sewetalle wat oorgebly is. So hier is die laaste week, halleluja, wat tot vervulling kom. En sal hy dus die Rooms, hy sê, en gedurende die helfte van die week, daar is ons hele week, die helfte van die week, sal hy dus die paus slagoffers en spysoffers laat ophou. So hy het hierso slagoffers en spysoffers. Nou sê iemand vir my dat selfs pastoor Lombard glo, Raymond Lombard glo, die groot verdrukking begin wanneer die verbond gesluit word. Ek het dit nie self persoonlik gehoor nie. Dit is 'n leuen. Dit kan nie, want hier is 'n tyd van vals vrede. Hulle brand aan spysoffers en slagoffers. Maar wanneer hy die verbond breek, hy sê, en dan sal daar gruwels en 'n verwoester wees, soos wat daar nooit gewees het nie. Dit gebeur nie hier wanneer die verbond gesluit word nie. Sal hy die Rooms-Katolieke paus slagoffers en spysoffers laat ophou en op die vleuel van gruwels, was die vleuel van gruwels, het die vleuel van gruwels hier begin. Nee, as jy net 'n bietjie kan Afrikaans lees, sal jy sien dat hier 1230 dae, nie eers 1260 nie, want Vader het die tyd verkort van 1260 na 1230 daartoe. As jy Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12 kan reg lees en reg interpreteer. Dis eenvoudige sommetjies. En as jy nie, as jy sukkel met 'n bietjie wiskunde, vat sommer 'n calculator, is baie maklik. Hy sal jou die regte antwoord gee. 2520 dae, die week, van hy gee vir ons, van waar die slagoffers en spysoffers opgehou het, na die kant toe, na die regterkant toe, 1290 dae. As ek 1290 aftrek van 2520, dan los dit my 1230 dae. 'N Jong kind van 13 jaar kan so sommetjie maak, dis eintlik baie eenvoudig. Hoe sukkel die pastoor en die teoloog en die ouens met die grade met hierdie goed? Ek verstaan dit nie. Of hulle kalkulators op batterye is pap. Ek weet nie regtig nie. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ja, maar niemand weet wanneer Jesus op die wolke gaan verskyn nie, preek die ouens. Snaaks, die bruid weet presies. Die dag en die datum wat ons kan bepaal as hulle hierdie verbond gaan sluit. As hulle daai verbond sluit, gaan jy sien hoe baie van hierdie welbekende predikers en karismatiese ouens met hulle charmante houdings en goed gaan verander van 1260 af na 1230 dae. En weet jy wat sal ons vir hulle sê? I told you so. Hoekom? Want ons kon lees, ons kon somme maak, ons kan tel. En die vleuel van gruwels, dis waar die verwoesting gaan plaasvind, dis waar het gaan begin, dit het nie hier begin nie, dis waar die wederkoms plaasvind, nie wegraap nie, wederkoms, parousia, Grieks, vir die bruid, nie harpatio nie, harpatio is hierso, net voor die slag van Armageddon, dis vir Israel, dis na 2625 dae. Hoe kry ek 2625 dae, 1290 dae, Daniel 12 vers 11, plus 1335 dae, gee my 2625 dae. Van hier waar die slagoffers en spysoffers ophou en die gruwels oor die aarde losgelaat word tot by die slag van Armageddon, 2625 dae. Nou weet ek nie hoe verduidelik die ouens 7 jaar. Hoe verduidelik die 7 jaar as jy sien hulle moet sê van waar die verbond gesluit is begin die groot verdrukking om 7 jaar by uit te kom, want hulle weet nie wat gebeur in die tyd van vals vrede nie. Julle gaan nooit eendag vir Jehovah sê julle het nie geweet nie. Hulle staan in my boeke geskryf. En die ander ding is, dit staan in die Bybel geskryf. Ek het my net vir jou eenvoudig op grafieke, reg het lyne vir jou getrek om te lees. Hy sê daar sal 'n verwoeste wees op die gruwel van die vleuels van hier. Die bruid word weggeneem, einde van die genade tydperk, einde van die Laodiseense kerk tydperk. En dit sal wees aan die einde van Openbaring 3:22 word die bruid weggeruk, halleluja, in die hemel geparosia, in die hemel in. En nou het jy die vleuel van gruwels op die, wat sal losbreek, dis die groot verdrukking, soos wat aan mense jeugenis nog nooit gewees. Hy sê, en wel tot aan die einde. En wel tot aan die einde. Die vleuels van gruwels het nie hier begin nie, want die einde was nie hier nie, die einde is daar. Maar hulle kan dit nie so skuif nie, maar nou, jy sê, want hulle weet nie wat om te doen met Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12. Want die Bybel sê, Jaffa sê vir die engel, of ja, vir Michal, verseel dit, daar in vers 7, vers 5 en vers 7, verseel dit tot aan die eindtijd. Hy sê dat hulle die kennis sal vermeerder, hulle sal nie verstaan nie, en hulle kan verstaan en hulle nie kan verstaan nie, want die kerk, die nominaties maak hulle oor toe. Maar hulle moet die kerkse dogma preek terwille van die inkomste en die finansies. Wel tot aan die einde van die slag van Armageddon en wat vastbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Oor wat vastbesluit is. Vader Jaffa het besluit. Hy het al 2000 jaar terug verduidelik. Toe hy met Johannes op die eiland van Patmos het gedeel het en wat vastbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Sê maar hier waar die verbond gesluit word, is dit verwoes? Word verwoesting uitgestort? Of is dit 'n tyd van vals vrede waar hulle saam gesaamlike offers brand? Nou kom pastoor Raymond Lombard en hy sê daar moet 'n derde tempel wees sodat die antichrist in die tempel kan gaan sit. Nee, wat se ding is 'n sinagoge? Is 'n sinagoge nie 'n mini-tempel nie? Ja, dis 'n aanbiddingsplek. Maar om die woord sê tempel, nou verwag die ouens 'n tempel. Nee, dit het kon, die verandering kon plaasgevind het met die vertaling en die hersienings van die Bybel. Dit gaan soos 'n sinagoge gewees het. Sinagoge is 'n klein tempeltjie. Waar aanbid die Jode? Van 1948, kom ek vraag julle nou die vraag, julle messiaanse ouwens, van dat julle teruggekeer het na Israel toe, kom julle slim pastore, julle wat al 5, 6 keer, 10 keer in Israel gewees, dan breid julle oor dit, en steeds weet julle nog steeds niks nie, want die rabbies, julle hardloop achter die rabbies aan, en hulle weet niks nie, want dit is verseel vir hulle, dit is toegemaak vir hulle, waar aanbid, waar brand hulle jaarlikse offers, offer hulle nie van 1948 tot nou toe jaarlikse offers onder die orthodoxe jode daar nie. O nee, hulle meeste mal is messiaanse jode. Regtig. Hoeveel messie, hoeveel haas? Jy sien, dit pas, hulle doen wat by hulle pas, om by hulle teologie te pas. En by hulle godsdienstwyse te pas. Ek gee nie om of hulle 10 rooi koeie het nie, of hulle 10 menorahs het nie, en of hulle wat ook al gemaakt het nie. Daar is nie 'n verbondsark om in die tempel te sit nie. En die tempel was altyd die huis van die verbondsark gewees. Nadat koning Dawid die eerste tempel gerestoreer het, hy het 'n heidense tempel gevat en hom gerestoreer en hy noem die huis van Dawid. En dis waar koning Salomo gebore was en de al Dawid se kinders. Verstaan ons dit? So wat gebeur is dat op hierdie oomblik is daar verskeie sinagogiese tempels, as ek het so kan sê, gebouwkies, waar daar dageliks en wekeliks en jaarliks klein offeranderkies en feeste, goed, waar gaan nou hulle die feeste? Die fees van die ongestuurde boere en die pasga en dis by die sinagoges. Want daar is nie 'n tempel nie. En daar gaan nie 'n tempel wees nie, want Jahwe het die tempelbediening verwoes. Hy het dit verwoes. Die tweede een wat Israel gebou het nadat hy uit ballingskap gekom het onder Babylon, het koning keizer Titus verwoes met Jahwe se toestemming. En Israel was versprei onder die Europese nasies tot in 1948 dat Vader hulle teruggebring het met 'n plan. Maar nie om 'n derde tempel te kom bou nie. Iemand het nou die dag gesê, ek het met iemand gesels, toe sê sy pastoor het gesê dat Israel gaan net die Dome of the Rock, of the Rock of the Dome, hulle gaan net oorvat by Islam. Toe sê ek, regtig? Waar kry jou pastoor die inligting? Kan ek jou iets sê? Jou pastoor het sy pastousties gesnyf. Hy het nie geëet die oggend nie, hy het vuis gemaak, fyn gemaak en gesnyf. Want as jy die derde wêreldoorlog wil hê, moet plaasvind. Of die slag van Armageddon moet plaasvind. Laat die Israeliete probeer by die Islam daai tempel terugvat. Kom as sy pastoor sê, dit is in daai tempel wat die antichris gaan kom sit. Nee, hy is nie die antichris nie. Hy is die Pontifex Maximus, hy is die vredemaker van die wêreld. Wat eers later die antichris gaan word. Wat eers later die antichris sal wees. O, net God weet wie die antichris gaan wees. Snerk man, die Bybel het dit vir ons geskryf om dit te verstaan. Die engel vra daar in Openbaring 22, moet hy die woord Openbaring verseël? Hy sê ja van nee, Openbaring 22:10, as ek nie mis is nie. Hy sê nee, moenie. Die tyd is naby. As jy verseël nie, hoekom sal net God weet wie die antichris is? Nee, dis omdat die kerksouers met 'n teologiese bril van kerklike dogma en sienswyses hulle Bybels moet lees. Anders het hulle nie 'n job om verder te kom preek nie en waarvan af hulle maandeliks se inkomste sal genereer nie. Volgens hierdie geskrifte, skrifgedeeltes, ekskuus tog, het die Rooms-Katolieke Paus nie Amerika, nie Rusland, nie China nie, selfs nie Syrië nie, nie Islam nie, maar die Paus nou hierdie vredesverbond verbreek. Wie verbreek die vredesverbond? Hy wat in die tempel sit en die offers brand. Wie is hy? Dis die Babyloniese hoermoeder. Openbaring 17 vers 1 tot 6. Sy is geklee in purper en skarlaken en rooi. En sy sit met 'n goue beker vol van die diensknegte van Jahweh se bloed wat sy gestort het oor 1500 jaar. Toe ek met die pastoor Raymond Lombard oor praat, sê hy dis nie nou te sprake nie. Sê natuurlik is dit te sprake. Hoe kan dit identifiseer? Hy sê maar Here, en ek het dit hom gesê, Here kan nie sê dat die antichrist is die Rooms-Katolieke Kerk nie, want julle kerke is kop en een mis met die Katolieke. Want ek was toe die proefvertaling van die 2016 Bybel wat in 2020 uitgekom het, toe die proefvertaling uitgesit was in 2016, was ek in die kerk in Kenton Park, daai groot AGS kerk, ek en 'n dominee vriend van my. En reg oorkant my het twee Katolieke gesit. En hulle het spesiale toekennings gekry. En hulle, die pastore, en selfs die pastoor Raymond, hulle weet dit. Stil van, maar jy sien, hulle speel stupid. Want hulle kan dit nie vir hulle mense sê nie. Want hulle organisasie sal hulle verban, want hulle almal is onder die mag van die Rooms-Katolieke Kerk, die Wêreldraad van Kerke en die SA Raad van Kerke. Dis die probleem. So, hierdie Rooms-Katolieke paus, wat in die tempel sit, wat die vredemaker is, die Vicar of Christ, soos hulle hom noem, Pontifex Maximus, hy sit as die vredemaker die eerste 1230 dae, 41 maande, nie eers 42 maande nie. Hoekom? Want Vader Jahwe die tyd verkort. Juist om al hierdie godsdienstige ouens en die nominasie en organisaties aan die slaap te vang. Want as die verbond geteken word, gaan hulle wag vir 1260 dae. En weet jy wat, hulle gaan surprise word met 30 dae. 30 dae. Niemand weet wanneer hy gaan kom nie. Snaaks, die bruid weet. Want hy sê, van waar die verbond gebreek is, en die gruwels losgelaat is, 1290 dae, die eerste getal, Daniël 12 vers 11, 1290 dae, van die trek het af van 2520, los my 1230 dae. So hy sê, is pre-tribulation, so jylle ouwe sê groen, pre-tribulation, groot verdrukking begin nie so, surprise vir jylle, surprise vir jylle, jylle ouwe sê groen, mid-tribulation, is nie mid-tribulation nie, want hy skuif het nader, is a revelation, tribulation, is a revelation, revelation, en dan is daar 1290 dae, plus natuurlijk 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar en 105 dae, wat die groot verdrukking sal wees, maar, nou roep die pastore uit, daar moet die duisende, hy moet in die tempel gaan sit, hy moet in die derde tempel gaan sit, so dat die duisend jaar vrederik kan aanbreek, 1000 jaar aardse vrederik, gaan kyk na my reeks, luister na my reeks, op die YouTube, waarom, een derde tempel, daar haal ek vir jou die 1000 jaar aardse vrederik aan, en jy sien, dat is totaal en al, een Rooms-Katholieke leen, dit is een vrymesselaars leen, want die 1000 jaar, aardse vrederik is nie op die aarde nie, die aarde is verwoes, Openbaring 20 vers 4 sê, vir die ouwens wie sy koppe afgesnijs van Openbaring 20 vers 6, hulle gaan regeer vir 1000 jaar saam met Yahshua in die hemel, nie op die aarde nie. Vir 1000 jaar, en een dag is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. En dis kom as jy mooi geluister het, 1290 dae, plus 1335 dae, 2625 dae, en het gee jou precies 7 jaar en 105 dae. 3,5 jaar, 105 dae wat die duivel gebind is, wat die antichristiese mense dit nie eens weet nie, en die volgende 3,5 jaar, 42 maande of tyd en halwe tyd, maak die antichrist dan die wereldlande by mekaar vir die slag van Armageddon. Daar 105 dae wat die duivel gebind is, Openbaring 20 vers 4, leer die ouds op die aarde nie, eers daar is vrede nie, want hulle hoere en moer, hulle is gemerk op hulle rechterhand en voorkop, hulle koop en verkoop, hulle drijf aan, hulle weet nie eers dat daar is vrede op die aarde vir die 105 dae nie, en dan word die duivel losgelaat. Gaan kyk na my reeks oor die leer van die derde tempel, vernaam na deel 18, daar verduidelik ek op 'n swart bord, elke ding met die gekeerde kruid, waar die school mee skryf, elke ding, met regtlyne, dat een kind kan het verstaan. So dit is nie, ooit sê die ouders, die antichrist moet islam wees. Die sê, tenminste, die NLR ouders sê, dit is islam. Nou is die nieuwe ding nou, die nieuwe theologie is nou, nie, net God weet, wie is die antichrist. Saaks. My Bybel sê, ek openbaar my en weet wel, so wat sê ek dit vir my? Jy is nog steeds verblind, want jy het nog nie die openbaring gekry nie, dis ek om jy nie weet nie, bid, Jaffa, bid God soos jy om noem, dat jy jou oor oopmaak, dat jy kan verstaan waarvan hy praat. Ek hoop, die goed maak, hulle so kwaad, dat hulle sê, kom ons gaan voor die kameras, jy vraag my een vraag en antwoord, ek vraag jou een vraag, ons vraag een vraag, maar hy moet 4-5 ure vat, dan kyk ons wie hardloop weg, want daar is al jy selfoon wat jy kan afdruk en my doordruk, onbeskof, onopgevoed, om een selfoon in iemand sy gezicht af te druk. Maar dis wanneer jy nie antwoord het, dit is die kort pad om te kies. Ek wou een reeks oor die ding maak, ek het klaar die nood as ek goed by mekaar stoot, besluit ek nie, ek gaan stop, ek gaan nie een reeks maak nie. Inteendeel, die mense wat na die goed luister, wat na pastoor Raymond Lombard se goed luister, in sy gemeente is, en jy hoor die goed, vat hierdie na hom toe, en dat hy dit vir jou antwoord, en challenge hom, sê jy vir hom, challenge Prof Hannes Redelinghuis, ek deer jou, as jy sien wat sy verskonings kom hulle uit, ek is bereid om met my kameraspan af te vlieg Kaap toe, en daar te gaan opneem, hy hoef jy eens op te kom nie, ons sal soen toe gaan, maar ons vat ons eie kameras. Volgens hierdie skrifgedeelte die Rooms-Katholieke paus, nie Amerika, nie Rusland, nie China of selfs Islam, maar die paus, nou hierdie vredesverbond verbreek, die spysoffers en slagoffers stop te sit, En nou eers word hierdie Rooms-Katolieke paus die geopenbaarde antichrist. Hy het nie as die antichrist in die tempel gaan sit nie. Hulle allemaal preek, die antichrist gaan sit in die tempel. Dis omdat jy nie verstaan dat die eerste 1230 daar is 41 maande, is een tyd van vals vrede. Jy kan dit nie kop nie. Want ouens wat saam vleis braai, is nie in oorlog nie. Hulle het vals vrede. Dis wat die katholieke kerk stik skep, vals vrede. Wie die aarde sal beheer, vir die volgende 2625 dae, volgende Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12, tydens die groot verdrukking. Die groot verdrukking begin nie hier nie. Maar jy sien, hulle het nooit geweet wat om te doen, as die eerste 1230 dae verby is nie. Want jy kan nie die rest van die boek van openbaring in 1290 dae indruk, dit is menslik onmoontlik. En dis gewoon allemaal bly met die verbondsweek, die verdrukking begin hierso, want verdrukking begin hierso. Ons gaan op die aarde wees, ons gaan dit sien gebeur, ons gaan nie die mikroskyp nie kry nie. Die Ruach, HaKodesh, die Heilige Gees, gaan op die aarde wees, tot hier in die middel van die week, eindelijk nie middel nie, 1230 dae. En wanneer die verbond gebreek word, in die 7e gemeente van Laodicense, die gemeente wat lauw is, hy sê, was jy koud en warm, wat jy lauw is, gij het my mond uitspoeg. Hoe kom die kerktijdperk tot sy einde? Die wederkomst van Yahashua. Die parousia vir die breid van Yahashua. Halleluja. Want die breid gaan nie weer die groot verdrukking nie. En die breid kom nie voor een wit troon oordeel nie. Ons gaan op troone sit, Openbaring 20 vers 4, die eerste gedeelte, die voorste gedeelte. En ek het troone gesien en hulle het op die troone gaan sit. Die breid, die Yahashua het op die troone gaan sit. En aan hulle is die oordeel gegee. Oordeel is net nie wat jy gegee nie. Dubbelpunt. En ek het die siele gesien wat onthoof was. Openbaring 6 vers 9. Die onder die altaar was. Nou kom hulle uit. Nou gaan hulle vir 1000 jaar saam met Yahashua in die hemel regeer. Daai 1000 jaar in die hemel is 105 dae op die aarde. Want die Bybel sê, een dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. So is in werklikheid die tydperk van 105 dae. As ek nou kyk die profesie wat Vader vir Daniël gegee, Daniël en sy volk, halleluja. Kom ons kyk, die antichrist word nou geopenbaar, 2 Tessalonsense 2 vers 3 tot 10, nou moet jy jou seatbelt vastmaak. Jy sien, nou sê ek weer, daar is my slogan, vir die laaste 30, 40 jaar al, miskien langer al, nou moet jy jou seatbelt vastmaak. En dis ons smaar ek en pastorika, wanneer ons hierdie goed hoor van die ander ouders nou. Jy moet nou sien bel vastmaak. 2 Tessalonsense 2 vers 3 tot 10. Hy sê vir ons hierso. Ek net iets hierso sien, ek wil net iets sien. Ek keer die skrif verkeerd. 2 Tessalonsense 2 vers 8 tot 10. 2 Tessalonsense 8 tot 10. Die antichrist word nou geopenbaar. So eers was dit die, wanneer ons nou hierdie gedeelte lees in 2 Tessalonsense 2 vers 8 tot 10, dan ga jy sien dat hy was nie die antichrist in die begin nie. Hy was die vredemaker. Nou word hy die antichrist. En dan sal die ongeregtigheid, hy sê, en dan sal die ongeregtige, my vingers, die antichrist, Rooms-Katolieke paus, geopenbaar word, dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy, wie Jaffa ons Elohim met die asem van sy mond sal verdelg, deur die verskyning van sy wederkomst tot niet maak, volgens Openbaring 19 vers 11 tot 14. Alright, ek gaan nou net hierdie stadig vat. Jy moet mooi sien wat hier gebeur. As die ouwens wat glo dat die verbond, wanneer die verbond gesluit word, die groot verdrukking begin, dan moet jy 2 Tessalonsense 2 vers 8 tot 10 uit jou Bybel uitkrap. Want hy sê het my totaal iets anders daar. Hierdie skrifgedeelte loop hand aan hand met Daniël 9, 27, Daniël 12 vers 11, Daniël 12 vers 2. Nou weer, ons weer verbond. Verbond word gesluit, ons kom van die kant af, die breid, ons sien alles gebeur, ons gaan op die aarde wees in hierdie tydperk, 1230 dae, want is die tyd van vals vrede. Nou sê die ouds, nee, Die antichrist, die groot verdrukking begin hier waar die verbond gesluit is. Kyk wat sê hy nou vir ons. Dis Galasiërs 2 vers 8. En dan sal die ongeregtige, wie is dit? Dis die ouetjie wat die verbond sluit. Dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Sê my, as ek die woord geopenbaar word, sê, of geopenbaar is, is dit twee verskillende konsepte of dieselfde konsep? As jy vir my sê, dis dieselfde konsep, het jy 'n probleem, 'n massiewe probleem. Hy sê, dan sal die ongeregtige geopenbaar of bekend gemaak word. Wat beteken, hy was nie bekend gewees as die ongeregtige nie. Hy was die vredemaker. Dan sal die ongeregtige, dis die antichris, die wel die paus, wat nou die antichris gaan word, geopenbaar word. En hierdie, en hy, hierdie antichris, wat nou geopenbaar word, sal deur Jahwe ons Elohim met die asem van sy mond verdelg. Deur die verskyning van sy wederkoms tot niet maak. Met ander woorde, wanneer hy by die wederkoms gebeur, gaan hy hom openbaar maak. Hy is nie geopenbaar, of ek kan nie Afrikaans lees nie. Hy is nie geopenbaar vir die eerste 1230 dae as die antichrist nie, hy is die vredemaker, the vicar of Christ, die paus homself. Wanneer hy sê dan, volgens Openbaring 19 vers 11 tot 14, is hier by die slag van Armageddon. Hier is die week, dan is die week verbond, middel van die week, wel eindelijk 1230 dae, dan was 1290 plus 1235 dae, 2625, dan was die slag van Armageddon. Sekondes voor die slag van Armageddon, verskyn Yahashua op die wit perd, met die swaard om te kom oorlog maak. Is die swaard in sy hand of is in sy mond? Hy is in sy mond. Want hy klaar aan die kruishout van Golgotha, het hy elke oorlog gewen. So wat kom doen hy by die slag van Armageddon? Hy kom sy voet op die olyfberg sit, om 1/3 van Israel te harpatsjou, weg te raap. En dis nou waar die post-tribulation ouens sê, dis waar Jesus kom, om die kerk te kom wegraap. Wat soek die kerk in die groot bedrukking? Sê het my hoe die kerk bestaan vir 7 jaar en 105 dae, sonder die merk op hulle regterhand en voorkop. En as hy die merk gevat het, is hy gedoem. Hy gaan hel toe. Hy gaan veroordeel word. So hoe het hy gesurvive, hoe het hy oorleef, vir 7 jaar en 105 dae. Maar hier wanneer Yahashua op die witberg kom, kom daar een ontelbare skare saam met hom. Dis nie engele op wit perde nie, dis die bruid. Met fyn, rein, wit klere aan. Engele dra nie wit klere nie. Maar die Bybel sê die weldade van Jaffa is. Halleluja. Dit is wanneer hy sy voet op die lijfberg kom sit, om 1/3 van Israel, te harpatsjou, weg te raap. Sekondes voor die slag van Armageddon, volgens Openbaring 20 vers 8. Slag van Armageddon vind plaas op in Openbaring 20 vers 8. Vers 9, dit is nou natuurlijk 2 Tessalonsense vers 9. Hy, hierdie antichrist, wat nou geopenbaar is, wie se koms is volgens die werke van die Satan. Hierdie eerste 1290 dae, is hy nie die antichrist nie. Hy brand spysoffers en slagoffers. Dan breek hy die verbond, nou openbaar hy homself as die antichrist, so nou los ek hierdie tydperk, ons is hier so, 1290 dae, plus 1335 dae, 2625 dae, hy die antichrist, wie se koms is, volgens die werke van die Satan, met allerhande krachtige dade, en tekens en wonders van die leeuws. Gaan kyk na Openbaring 13 vers 11, vanaf vers 10 af. Openbaring 13 vers 10, 11, 12, tot by vers 16. Maar van 16 tot 18 ontvang hulle die merk op die regterhand en voorkop. Maar voor dit is dit die vals profeet. Het is nie die antichris nie. Hy is die vals profeet. Openbaring 13 vers 10 tot en met vers 15 is hy die vals profeet. Want hy, die antichris, Openbaring 13 vers 1, die dier, hy wat op die water sit, Openbaring 17 vers 1, die Babyloniese hoermoeder, sy ontvang een steekwond, Openbaring 13 vers 1, die dier wat uit die see uitkomt, die see, Openbaring 17 vers 15, mense, volkere, nasies en tale, sy regeer oor die wereld, oor die antichristiese wereld. Dan ontvang hy een skynbare, hoor wat ek sê, skynbare steekwond, swaardwond. Dan kom die vals profeet, Openbaring 13 vers 10 en verder aan. En dan bid hy vir die antichrist. En die antichrist staan op. Dis als camera werk, dis als green screen technology. So wat gebeur? Islam speel die rol. Die groenperd ruiter van Openbaring 6. Hy speel die hoofrol. Dan in die groot verdrukking. So dat die mense die antichrist erken as die God van die wereld. Vers 10, 2 Tessalonsense, wat was hy skrif gewees? 2 Tessalonsense 2, op het moment denk ek al soveel baie goede, 2 Tessalonsense 2 vers 10, sê vir ons die volgende, vers 9, net om hom aan mekaar te kry, hy dis die antichrist wie se komst is volgens die werke van die Satan, uitgewerk, geïnspireer, met allerhande krachtige dade, en tekens en wonders, volgens Openbaring 13 vers 11, nou is ons by Openbaring, ek nou net hier so my rekenaar spring nou rond, volgens die werke van die Satan, met allerhande krachtige dade, en tekens en wonders, volgens Openbaring 13 vers 11. En daarom sal hy, Jaffa ons Elohim, skiet op vers 10, en met allerhande verleiding van die ongerechtigheid, is die sonde, in hulle wat verlore gaan. Wie gaan verlore? Die antichristiese mense. Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, om gered te word nie. Vers 11. En daarom sal Jaffa ons Elohim hulle die kracht van die dwaling stuur. Jy sien, hierdie spookpredikers en hierdie ouwens, hierdie pastoor en die theoloog en die dokters en professors, Vader Jaffa stuur vir julle die dwaling van die leeuw, die godsdienstige leeuw, hy stuur dit. Weet jy hoekom? Want dit pas julle. Dit is financieel voordelig vir julle. En daarom sal Jaffa ons Elohim, dit is die Bybel wat het sê, moet nooit sê, is prop alles wat het sê, daarom sal Jaffa ons Elohim, hulle die kracht van die dwaling, die godsdienstige onwaarhede, stuur om te glo. Hoekom? Vers 12. So dat hulle allemaal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in ongerechtigheid, die leens en die sondes. Wat doen 2 Tessalonsense 2? Hy openbaar die antichrist. Hy bring die antichrist te voorskyn. Anders ek moet jy al die skrifjes uit jou Bybel uitkrap. Jy kan die hele 2 Tessalonsense 2 gaan lees. Hy bring hom tot openbaarmaking. En dan kom die pastoor en pastore en die ouders en sê, net God weet wie die antichrist sal wees. Naas, hier steek die skrif dit vir ons. Ons moet die skrif lees. Maar baie ouders wil het nie lees nie, want dit pas nie hulle dogma, hulle godsdienstige en theologische dogma en sienswijses nie. Die pauselijke bloedlijn. Hier is redelijk interessant, omdat een paar goed wat u dalk nooit van geweet het nie, hier openbaar gemaakt sal word. En weer sê, hier is nie my dogma nie, of my theologie nie, hierdie is geopenbaarde woord, bestaan in die Bybel geskryf. Maar die Ruach HaKodesh moet het vir jou oopmaak. Ek kan nie. Die pauselijke bloedlijn Volgens die voorskrifte, luister na hoe interessant is hierdie. Volgens die voorskrifte van die Rooms-Katoliek bestaan daar nie 'n sekere bloedlyn waaruit die pauslikes gebore word nie. So dis nie soos die koninklike huis waar Queen Elizabeth was die laaste koningin en nou is Prins Charles die volgende koning en dan gaan Prins Harry en dan Piet Pompies of wie ook al. Nee, dit is die bloedlyn tradisie wat die pause nie. Volgens die voorskrif van die Rooms-Katolieke Kerk bestaan nie 'n sekere bloedlyn waaruit die pauslikes gebore word nie. Die Rooms-Katolieke Kerk besluit wie die volgende paus sal wees. Met ander woorde, hulle het kardinaals wat kies wie hulle as paus wil hê. So die ou wat die mees populairste is, hy gaan paus word. Die Rooms-Katolieke Kerk besluit wie die volgende Rooms-paus moet wees. Hy het nie sy eie kroon nie. Die paus dra nie sy eie kroon nie. Nee, hy ontvang die kroon, die mitra, die vishoed van die kerk. Het ons dit? Dis nie sy kroon nie. Dis die kerk se kroon. Wanneer 'n sekere persoon as die nuwe paus gekroon word, is hy verplig om sy eie naam en van op te gee. Het jy dit geweet? Sekerlik nie. Hy moet sy eie naam en van opgee en dan ontvang hy 'n nuwe naam en van wat die kerk vir hom kies om aan te neem. Hy kies nie of hy Paus Benedictus die 16de wil wees of Jan van der Merwe die 22ste nie. Nee, die kerk kies vir hom die naam. Hoekom? Want dit pas by die tyd waarin hy lewe. Die enigste ou wat sy naam gehaat het, want die katolieke kerk sê mos, dat Petrus was die eerste paus. Petrus se pa het hom Petrus genoem. En wat het hulle hom later genoem? Die Grieke het hom Pedro genoem, small stones of pebbles. Nee, Petrus was nooit die eerste paus gewees nie. Konstantyn was die eerste paus gewees, volgens die katolieke se geskiedenisboeke. Dan ontvang hy 'n nuwe naam en van wat die kerk hom gekies het, om aan te neem. Hy besit ook nou 'n nuwe identiteit. Wanneer die nuwe paus gekroon word, moet hy die volgende verklaar. Nou moet jy mooi luister. Hulle gee hom 'n naam en hy verklaar die volgende. I will take, dis in Engels, I will take the titare adornment with a triple crown. Nie single crown nie, triple crown, drie krone. And know that I am now the father of princes and the kings of this earth. Hy is die vader, die prins van die konings van hierdie wêreld. So wat doen hy? Hy word God verteenwoordig op die aarde, dis hoe hulle dit noem. He's God represented on earth. And art now the governor of the whole world. Hy's wat? And now I'm the father of princes and kings of the world and art now the governor of the whole world. Die hele wêreld is geonderworpe aan die vredemaker, die Pontifex Maximus, hoof van die kerk, hoof van die staat, hy's nog nie die anti-kris nie. Vandag is hy nie die anti-kris nie. Vandag is hy die vredemaker. Vredemaker. Hy wil met almal vrede maak. Hy wil verbonde sluit met almal. Hy wil versoening doen vir almal. Hy's die goeie ou. Hy's nie die anti-kris nie. Hoekom? Want die verbond is nog nie gebreek nie. Hoekom is die verbond nog nie gebreek nie? Want die verbond is nog nie gemaak nie. Die verbond, die 7 jaar verbond is nie gesluit nie. Nou wil ek weer sê, net God weet wanneer dit, wie die antichrist sal wees. Nee, nee, ons weet, want ons het hierdie woord om te verstaan, wat van ons sê, wie gaan die antichrist wees. Want hy is nog nie die antichrist nie, hy is die vredemaker. He is the governor of the whole earth and the world. Hierdie ruiter op die wit perd, kan jy onthou Openbaring 6 vers 2? Wat dra hy? Hy dra 'n boog. Wat is daai? Die twee pilare. Dis ook die boog van die ruiter van Openbaring 6 vers 2. Hoe lyk 'n gespanne boog? Reguit? Nee, is hy skuins? Ja. Hierdie is 'n double bow. Dis die twee pilare. Maar as ek hom so hou, dan sien jy dis een, want jy sien nie my twee vingers saam nie. Dit wys net een. Right? So wat is dit? Openbaring 6 vers 2 sê hy dra 'n boog sonder enige pile. Ek kan 'n boog hê sonder enige pile. Waarom? Omdat elke Rooms-Katolieke kerk van sy pile is. Elke Rooms-Katolieke lidmaat oor die wêreld, elke Jesuïte orde priester en vrymesselaar is 'n pyl wat hy gebruik. Hulle almal behoort aan die Rooms-Katolieke kerk. Hulle is almal deel van die Jesuïte orde stelsel. Hulle is die pile wat gebruik word, wat die katolieke kerk gebruik om hulle werk te doen. Nou ek gaan ongelukkig hierso moet stop, want die tyd gaan ons nou vang. Maar as Vader Jehova lewe en gesondheid spaar, volgende week begin ek direk hierso, waar ek vir jou praat oor die boog, die ruiter op die wit perd, Openbaring 6 vers 2. Hy het 'n boog, maar hy het nie een pyl nie. Is hy gevaarlik? Hy is nie gevaarlik nie. En as ek vir jou sê, elke lidmaat is 'n pyl, dan is hy gevaarlik. Want in die Bybelse tyd was die pyl en boog een van die gevaarlikste wapens wat daar was. Hoekom? It operates in silence. Jy kan 'n bok doodskiet met 'n pyl en boog. Daar's ouens wat bokke jag met hierdie nuwe pyl en boog. Hy's dodelik, hy's stil. En dis wat dit is. Wanneer die pyl by die boog kom, dan word dit 'n dodelike wapen. Tot volgende week, as Jehovah lewe en gesondheid spaar. Sy wil daarby is, Maranatha. Jehovah kom weer. Halleluja.